Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
Ελένη Τσαλιγοπούλου, αγαπημένος παραδοσιακός σκοπός, και κάπως έτσι θα πάμε σήμερα εδώ αυτή την ώρα στις κουβέντες μακρινές στη Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε, από ποια γωνιά της γης και αν μας ακούτε. Είτε είστε εντός της ελληνικής επικράτειας, από την καρδιά μας το ευχόμαστε. Καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλους. Υποτίθεται ότι 1η Σεπτέμβρη μπαίνουμε σε ρυθμούς φθινοπόρου. Όχι, όχι, όχι. Το καλοκαίρι συνεχίζεται εδώ στην Ελλάδα, οπότε αυτό που εύχομαι, αν αυτή τη στιγμή μας ακούτε, να μας ακούτε έτσι από κάποια παραλία. Και είναι πολύ εύκολο να μας ακούσετε και μέσω διαδικτύου ertaeco.gr, η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα που έχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Πάντα μιλάμε για την ΕΡΤ, για τη φωνή της Ελλάδας. Επιλέγετε λοιπόν φωνή της Ελλάδας και μας ακούτε. Έχουμε όμως και δική μας σελίδα, vogue.er.gr, το Vogue από το Voice of Greece. Πολύ εύκολα μας βρίσκεται, έχουμε και application, το κατεβάσετε δωρεάν, ακούτε on demand τις εκπομπές και ψηφιακά στην τηλεόραση. Voice of Greece. Και μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Κουβέντες μακρινές λοιπόν, η εκπομπή που προσπαθεί να μιλήσει για τα νέα του ελληνισμού της Διασποράς και για οτιδήποτε έχει να κάνει με την Διασπορά και τον απόδημο ελληνισμό και Έλληνες που φεύγουν από εδώ συμπατριώτες μας και παρουσιάζουν τη δουλειά τους στο εξωτερικό. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, ανανεωμένος από ό,τι βλέπω, πολύ καλός φίλος και συνάδελφος. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Και ελπίζω ότι πάνω απ' όλα στο τέλος αυτής της ώρας θα έχετε ένα χαμόγελο στα χείλη. Λοιπόν, το γεγονός ότι έχουμε διαλέξει έτσι περισσότερο κομμάτια παραδοσιακά σήμερα, αφορμή είναι πάνω απ' όλα η σημερινή μας συνομιλία. Πάντα φροντίζουμε, αν όλα πάνε καλά, να έχουμε μία συνέντευξη, έστω και τηλεφωνικά. Λοιπόν, η σημερινή μας συνομιλία, όσοι έχετε μπει στο Facebook, είτε της Φωνής Ελλάδας, είτε και στο Instagram και το προσωπικό και της Φωνής, θα έχετε πάρει μια γεύση για το τι θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο. Δεν θα σας πω περισσότερα. Έχει να κάνει όμως με την παράδοση από τη μια, με την αυσαραλία από την άλλη. Πολλές ευχές στην αγαπημένη Χρυσάνθη, τακτική ακροάτρια από την Ρεμβέργη. Χρυσάνθη, σου στέλνουμε την αγάπη μας. Πολλές ευχές βεβαίως και στην Αντωνία Παπακοσταντίνου. Ναι, κάθε μέρα μας ακούει, συνήθως από εδώ, από την Αθήνα. Δεν ξέρω τώρα αν βρίσκεται και στο εξοχικό της. Όπου και αν είσαι, Αντωνία, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Είμαι σίγουρη ότι ακούει και η Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου, κάπου εκεί, από την Ήπειρο, στη Θεσπρωτεία βρίσκεται, στην Πρέβεζα βρίσκεται. Πολλές ευχές της θέλουμε. Λοιπόν, και να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, πολύ εύκολα, και μέσω WhatsApp, για να μην χρεώνεστε. 6930-07-8283, 6930-07-8283, το αποθηκεύετε στο κινητό σας, το νούμερο αυτό, γράφετε Φωνή της Ελλάδας, μπορείτε να γράψετε και στούντιο, γιατί κατευθείαν εμείς βλέπουμε εδώ το μήνυμα, στην οθόνη του υπολογιστή εδώ στο στούντιο, και σας μεταφέρουμε την απάντησή μας μέσω του μικροφόνου της Φωνής της Ελλάδας. Το ίδιο βεβαίως μπορείτε να κάνετε μέσω Messenger, να μας στείλετε το μήνυμά σας εκεί στη Φωνή της Ελλάδας ή στο προσωπικό Messenger. Και τηλέφωνο έχουμε 210-606-6439. Χτυπάει εδώ στο στούντιο, στην καρδιά του σταθμού, όπως συνηθίζω να λέω. Λοιπόν, την Κυριακή που μας πέρασε, διαβάζω στο earthnews.gr, κάθετος ομογένεια, δηλαδή στον δικό μας ενημερωτικό ιστότοπο. Ολοκληρώθηκε το 36ο ετήσιο Taste of Greek Town στο Σικάγο. Είχαμε μιλήσει πριν από καιρό για αυτό το φεστιβάλ, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ εντυπωσιακό φεστιβάλ. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση της ελληνικής συνοικίας στο Σικάγο, γιατί έχουμε μια ελληνική γειτονιά στο Σικάγο. Και όταν φτάνεις εκεί στην οδό Halsted, έχει και την πινακίδα Welcome στην ελληνική συνοικία λοιπόν. Άνοιξε την Παρασκευή το φεστιβάλ στην ιστορική Greek Town στο Σικάγο. Και κεντρικό ρόλο πάντα σε αυτή τη διοργάνωση έχουν τα ελληνικά εστιατόρια της περιοχής. Μάλιστα, αρκετά από τα οποία αποτελούν οικογενειακές επιχειρήσεις Ελληνοαμερικανών με παρουσία 25, 30 έως και 40 χρόνων. Έχει βεβαίως ως στόχο το φεστιβάλ την προβολή της ελληνικής γαστρονομικής πολιτιστικής παράδοσης, της μακροχρόνιας παρουσίας της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στο Σικάγο, και κοντά που γίνεται το φεστιβάλ είναι και το εξαιρετικό ελληνικό μουσείο που έχουμε στο Σικάγο και αξίζει πραγματικά κανείς να το επισκεφτεί. Είσοδος ελεύθερη, οπότε καταλαβαίνετε τι έγινε. Και θυμίζω ότι από αυτό το φεστιβάλ ξεκίνησε και ένα ιδιαίτερο έδεσμα, να το πω. Το φλεγόμενο σαγανάκι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε, νομίζω. Το ξεκίνησαν εκεί. Είναι το σαγανάκι όπως το ξέρουμε, αλλά έχει φλόγες από πάνω, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν εμφανίζεται. Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι με αυτή την είδηση, πήγαμε από το Σικάγο, ότι πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ. Το έχω βάλει στόχο από τότε που διαβάζω για αυτό το φεστιβάλ που πραγματοποιείται 36 χρόνια τώρα, λέω δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα πάω. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι επισκέπτες. Τρεις μέρες εκατοντάδες χιλιάδες, δεν είναι μόνο από την ευρύτερη περιοχή, υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν ειδικά για να ζήσουν αυτό το φεστιβάλ από κοντά. Πάνω από όλα τις γεύσεις, αλλά σαφώς, όταν μιλάμε για ελληνικό φεστιβάλ, είτε εντός είτε εκτός ελληνικής επικράτειας, εννοούμε και χορούς και μουσική, οπότε καταλαβαίνετε. Αλλά πάνω απ' όλα είναι για τις γεύσεις. Είναι μια πολύ ωραία παράδοση που συνεχίζεται από τους Ελληνοαμερικανούς, γιατί αυτή είναι η ταυτότητά τους πλέον, εκεί, στην Greek Town, στο Σικάγο. Λοιπόν, θα ακούσουμε πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι. Χαιρετώ και τον Αντώνη Καραγιαννάκη, το φίλο και συνάδελφο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή από την άλλη πλευρά του στούντιο με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, και πέρασε να μας πει ένα γεια. Τον ακούτε καθημερινά, καλές θάλασσες, και το Σάββατο το βράδυ καλές θάλασσες, αλλά βάρδια Σαββάτου. Εξαιρετικές εκπομπές για τους φίλους τους ναυτικούς, για να έχουν έτσι πραγματικά καλές θάλασσες και γυάλινες θάλασσες. Πάντα η Φωνή της Ελλάδας, παραδοσιακά ο σταθμός εκείνος που ενημερώνει όλους τους Έλληνες ναυτικούς, ειδικά στα ποντοπόρα ταξίδια τους. Λοιπόν, οπότε για μας πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά που έχουμε τον Αντώνη Καραγιαννάκη και συνεχίζει αυτή την εκπομπή. Μείνετε συνδεδεμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Θα ακούσουμε μία πάρα πολύ αγαπημένη διασκευή. Νομίζω, δεν θυμάμαι αν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης το έχει ξανακούσει αυτό το κομμάτι. Πρέπει να το έχω ξαναπαίξει στις κουβέντες μακρινές. Βεβαίως, υπηρώτικος σκοπός. Γιάννη μου, το μαντήλι σου. Από ένα εξαιρετικό συγκρότημα καινούριο, τους Pagan καινούριο. Έχουν κάποια χρόνια, αλλά νέα, σύγχρονη ματιά.
Για να κοιμώ
Γιάννη μου το μαντήλι σου, μία διασκευή από τους Pagan. Έχουν ενσωματώσει και μία γκάιντα που αποδίδει έτσι τον πόνο της ξενιτιάς. Είναι η Evelyn Ashwad, αυτή που το ερμηνεύει, η φωνή που ακούτε. Και είναι γεγονός ότι όσοι τους έχουμε δει live που λέμε, σε συναυλία ή έχουμε δει το βίντεο κλιπ στο YouTube, μας φέρνει και τις εικόνες με τον τρόπο που το παρουσιάζουν.
Γιάννη Γιαννάκη μου, και βάψαν και τα πέντε, βρε πάλι καράκι μου, Γιάννη.
Είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε έτσι να προσεγγίσουμε τη νέα γενιά να αγαπήσει την παραδοσιακή μουσική. Αυτό κάνουν συγκροτήματα όπως οι Pagan, λατρεύουν βεβαίως και οι ίδιοι την παραδοσιακή μουσική. Και κάπως έτσι γίνεται και μαθαίνουν και οι νεότεροι, αλλά και αυτοί που μπορεί να μην γνωρίζουν καθόλου, μέσα από ιστορικά μυθιστορήματα και μέσα από πραγματικά άξιες πένες, ιστορίες ανθρώπων που μπορεί να μην γνωρίζαμε καθόλου. Αναφέρομαι στην πρώτη έπικο. Η πρώτη έπικο, έτσι ονομάζεται το ιστορικό μυθιστόρημα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πηγή και έχει γράψει η Φωτεινή Παπαδημητρίου, την οποία καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα, κυρία Παπαδημητρίου.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Χαίρομαι
από
πάρα
τα όμορφα
πολύ.
Γιάννενα.
Από τα όμορφα Γιάννενα, αυτά είναι, μάλιστα. Λοιπόν, υπέροχα τα Γιάννενα, υπέροχη είναι και όλη η Ελλάδα, θα μου πείτε, όπου και αν πάει κανείς. Καταφέρνουν όμως τα Γιάννενα και διατηρούν έτσι και την παράδοση και σε συνταγές και στα εστιατόρια και γενικότερα την, μέχρι και την ασημοποιία, θα λέγαμε, πάρα πολλά πράγματα.
Είμαστε δεμένοι με την ιστορία μας, αυτό είναι αλήθεια, και με το παρελθόν μας, και έχουμε μια μεγάλη ιστορία που πάει πολλά χρόνια πίσω από το Βυζάντιο ακόμα.
Θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς, πριν μπούμε στην πρώτη έπικο και σε αυτό το ιστορικό μυθιστόρημα, όπου αφορμή βεβαίως είναι το γεγονός ότι η δική μας εκπομπή ασχολείται με τον ελληνισμό της Διασποράς και εδώ έχουμε να κάνουμε με την ξεχωριστή, πραγματική και συγκλονιστική ιστορία μιας Ελληνίδας από τα Γιάννενα, που ήταν η πρώτη Ελληνίδα στην Αυστραλία, οπότε έχουμε πολλά να πούμε. Θέλω να σας ρωτήσω, είστε γιατρός.
Είμαι παιδίατρος.
Παιδίατρος, πολύ ωραία. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ενασχόληση με την συγγραφή?
Ήταν αρχικά ενασχόληση με την ιστορία. Ήταν μεγάλη μου αγάπη η ιστορία από τα μαθητικά μου χρόνια. Και ξεκίνησε αυτή να μετατρέπεται σε γραφή, τέλος πάντων, η αγάπη για την ιστορία, στα χρόνια της καραντίνας, που είχαμε και άπλετο χρόνο στη διάθεσή μας και κάναμε και πολλούς περιπάτους. Οπότε, επειδή εγώ διάβαζα τότε πολλά για τη βυζαντινή ιστορία των Ιωαννίνων, με τις βόλτες στο κάστρο και στον παραλίμνιο, άρχισα να βλέπω μπροστά μου τα βυζαντινά Γιάννενα και δημιουργήθηκε η επιθυμία να γράψω κάτι για αυτά. Επειδή δεν είμαι ιστορικός, δεν μπορούσα να γράψω ιστορικό βιβλίο και αποφάσισα να γράψω, τεχνικά, ένα ιστορικό μυθιστόρημα, και ήταν το πρώτο μου βιβλίο αυτό. Mm-hmm. Μετά όμως κόλλησα το μικρόβιο της συγγραφής, μετά το τέλος του Δεσποτάτου της Λίμνης, το πρώτο μου βιβλίο. Και ψάχνοντας να βρω θέμα για το επόμενο βιβλίο μου, έπεσα πάνω στην ιστορία της Κατερίνας Πλέσου Κράμε. Και εντάξει, ξεπλάγινε πως αυτή η κινηματογραφική ζωή δεν έχει γίνει ήδη βιβλίο. Και αποφάσισα να γράψω για αυτήν.
Μάλιστα. Θεωρώ ότι πραγματικά είναι ένας τρόπος τα ιστορικά μυθιστορήματα να μάθουμε καλύτερα την ιστορία και εάν είναι πραγματικά καλογραμμένα, μας κερδίζουν, δηλαδή είναι από εκείνα τα μυθιστορήματα που ξεκινά στην πρώτη σελίδα και δεν μπορείς να σταματήσεις μέχρι να φτάσεις στο τέλος. Και πάρα πολλές φορές οι αναγνώστες εκείνοι που πραγματικά γοητεύονται από αυτό που διαβάζουν αναζητούν μετά και πηγές ακόμα περισσότερες.
Ακριβώς.
Ώστε να μάθουν ουσιαστικά τα ιστορικά στοιχεία από τις πηγές.
Ακριβώς.
Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
Ναι. Αυτό είναι το κέρδος, ξέρετε, διότι το ιστορικό μυθιστόρημα παίρνει ένα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο. Εστιάζει σε μικροϊστορίες που βρίσκονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο και πατάνε αυτές οι μικροϊστορίες πάνω στα ιστορικά γεγονότα. Οπότε τα ιστορικά γεγονότα και τα πρόσωπα παίρνουν χρώμα, έχουν ανάσα, δημιουργούν συναισθήματα και είναι πολύ πιο εύκολο πια να τα ακολουθήσεις και να μάθεις και από εκεί και πέρα να ζητήσεις, όπως πολύ σωστά είπατε, τις πηγές και να μάθεις ακόμη περισσότερα πράγματα. Mm-hmm. Ναι.
Όταν λοιπόν ανακαλύψατε την ιστορία της Κατερίνας Πλέσου Κράμερ, της κεντρικής ηρωίδας του μυθιστορήματός σας, τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε τόσο πολύ και θελήσατε να γράψετε ένα ολόκληρο μυθιστόρημα που θα αποτυπώνει σε χαρτί την ζωή της? Τι ήταν εκείνο το κομμάτι, το γεγονός ότι βρέθηκε, ουσιαστικά είναι η πρώτη Ελληνίδα στην Αυστραλία, το γεγονός ότι δεν γνωρίζατε για αυτήν και ας αγαπούσατε την ιστορία και ας μένετε στα Γιάννενα και είστε ένας άνθρωπος που είστε συνδεδεμένος με την παράδοση και πολλοί Γιαννιώτες είναι, ή το γεγονός ότι η ίδια ήταν πραγματικά μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, μια ισχυρή γυναίκα, εντός αγωγικών ισχυρή, δηλαδή μια γυναίκα που έκανε ανατροπές σε μια εποχή που δεν θα περίμενε κανείς ότι θα μπορούσε μια γυναίκα να κάνει.
Ήτανε όλα αυτά μαζί που είπατε. Η ζωή της Κατερίνας ήταν απόλυτα κινηματογραφική, όπως είπα και νωρίτερα. Ήταν η ζωή της στην Ελλάδα. Το εντυπωσιακό ήταν ότι έζησε δίπλα στην σκηνή όλων των μεγάλων ιστορικών εξελίξεων. Ήταν παρούσα σε καταστάσεις και δίπλα σε ανθρώπους που παίξαν καθοριστικό ρόλο για την ιστορία της Ελλάδος. Δηλαδή έζησε δίπλα στον Αλή Πασά, αραβωνιάστηκε τον Ιωάννη Κολέτη, το μετέπειτα πρωθυπουργό της Ελλάδος. Mm-hmm. Γνώρισε τον Λόρδο Βίρονα. Υπάρχει και η άποψη, δεν ξέρω αν είναι απόλυτα τεκμηριωμένη, αλλά είναι καταγεγραμμένο ότι ήταν και από τους τελευταίους ανθρώπους που μίλησαν με τον Λόρδο Βίρονα. Δηλαδή υπήρχε μία αίσθηση ότι η ιστορία της χρωστούσε μια αναφορά. Εμένα το πρώτο που με τράβηξε ήταν αυτό, ότι η ζωή της πάντα ήταν γύρω από μεγάλες ιστορικές εξελίξεις. Αλλά στη συνέχεια ήταν απόλυτα γοητευτικό και το γεγονός ότι το 1835 βρέθηκε την άλλη άκρη του κόσμου στους αντίποδες, 26 χρονών νέα γυναίκα, σε ένα περιβάλλον που δεν υπήρχε άλλη Ελληνίδα, που δεν υπήρχε Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία, που δεν είχε δικούς της ανθρώπους να μοιραστεί τον πόνο της, έτσι. Και αυτό συγκλονιστικό. Και στην πορεία, αυτό έγινε στην πορεία καθώς έγραφα για αυτήν και προσπαθούσα έτσι να μάθω πράγματα για αυτήν και να μπω όσο δυνατόν, ήταν δυνατόν στην ψυχοσύνθεσή της, συνειδητοποίησα και αυτό που είπατε στο τέλος, ότι ήταν και ένα απίστευτο ταξίδι χειραφέτησης στη ζωή της. Κατάφερε και άλλαξε το ρου της προσωπικής της ιστορίας τόσες φορές, σε μια εποχή που όχι μόνο δεν ήταν δεδομένο κάτι τέτοιο, ήταν και απίθανο, φάνταζε απίθανο. Οπότε όλοι αυτοί οι λόγοι με κάνανε και να την αγαπήσω και να γράψω για αυτήν και να γίνει γνωστή όσο γίνεται, τέλος πάντων, και στην Ελλάδα. Γιατί είναι στην Αυστραλία, στους Έλληνες της Αυστραλίας, είναι γνωστή σε γενικές γραμμές.
Μάλιστα. Άρα η διαδρομή αυτής της γυναίκας αρχίζει από τα Γιάννενα του Αλή Πασά. Mm-hmm. Πάει και στο Μεσολόγγι, γνωρίζει, δηλαδή είχαμε και τα 200 χρόνια φέτος.
Ακριβώς.
Γνωρίζει όλες τις κακουχίες και την πείνα και ό,τι συμβαίνει εκεί και καταλήγει στο Σίδνεϊ. Για ποια περίοδο μιλάμε ότι έφτασε στο Σίδνεϊ?
Στο Σίδνεϊ έφτασε το 1835.
1835. Πραγματικά η πρώτη Ελληνίδα. Νομίζω και λίγο που εμείς έχουμε ασχοληθεί με τον ελληνισμό της Διασποράς και την ιστορία, αναφέρονται έτσι στους πρώτους Έλληνες, μιλώντας για τέλη του 19ου αιώνα, μιλώντας έτσι αρχές του 1900, και μιλάνε για αυτούς τους Έλληνες οι οποίοι ήταν κατάδικοι και μπήκαν σε ένα καράβι και κάπως φτάσανε, ναι, τέλος πάντων στο Σίδνεϊ.
Συγκεκριμένα οι πρώτοι Έλληνες κάτοικοι Αυστραλίας, δεν ήταν έπικοι όμως.
Ναι, έτσι, ναι, δηλαδή, δεν ήταν έπικοι.
Ως κατάδικοι, όπως είπατε και εσείς, ήταν το 1829 7 ναυτικοί που συνελήφθησαν κάπου στην περιοχή της Μάλτας από το βρετανικό ναυτικό και σταλήκαν στην Αυστραλία. Αλλά η πρώτη Ελληνίδα έπικος ήταν σίγουρα η Κατερίνα, και υπάρχει περίπτωση να ήταν και ο πρώτος έπικος γενικότερα, αλλά αυτό δεν το λέω με απόλυτη σιγουριά, γιατί η προηγούμενη ήταν κατάδικη. Αλλά έπικος, ναι, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να είναι και η Κατερίνα, όχι μόνο γυναίκα, γενικότερα.
Αυτή η μετάβαση στο Σίδνεϊ πώς έγινε ακριβώς?
Η Κατερίνα Ούσα στο Μεσολόγγι έφυγε με άλλα γυναικόπαιδα για τον Κάλαμο, ένα νησάκι στα Επτάνησα, και αυτό κοντά στη Λευκάδα. Τότε ήταν υπό την κατοχή της Μεγάλης Βρετανίας. Εκεί λοιπόν ήταν και η γυναίκα του Καραϊσκά και ήταν και άλλοι Έλληνες εκεί. Εκεί λοιπόν γνωρίζει τον Άγγλο διοικητή, τον James Grammer, ο οποίος την ερωτεύεται. Την παντρεύεται, πρέπει να ήταν πολύ όμορφη γυναίκα, την παντρεύεται στο νησί αυτό, στον Κάλαμο, και από εκεί και ύστερα ακολουθεί το σύζυγό της. Παντρεύεται το 1827. Και επειδή ο σύζυγός της κάποια στιγμή παίρνει μετάθεση με το τάγμα του για την Αυστραλία, ακολουθεί το σύζυγό της στην Αυστραλία.
Απίστευτη ιστορία.
Ναι.
Πραγματικά απίστευτη. Και έχετε και στοιχεία, έχετε βρει στοιχεία πώς ήταν αυτά τα πρώτα χρόνια? Γιατί μιλάμε για 1835, το επαναλαμβάνω για όσους ακροατές μπορεί να μην το άκουσαν. Για το 1835, όταν μία Ελληνίδα, και φεύγοντας από μία πατρίδα που φλεγόταν από την Επανάσταση, από πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά φτάνει από την άλλη σε μία Ήπειρο άγνωστη. Και θα λέγαμε όχι μόνο άγνωστη, και άγρια. Έτσι, εντός αγωγικών. Δηλαδή, αν προσπαθούμε να σκεφτούμε λίγο πώς μπορεί να ήταν η Αυστραλία το 1835, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια πολυπολιτισμική χώρα, ανεπτυγμένη απίστευτα, με πάρα πολλές εθνικότητες από διάφορα σημεία της γης, και Βρετανούς και Ιταλούς και Έλληνες και Κινέζους και Ασιάτες γενικότερα. Και αν μπορούμε να σκεφτούμε όμως πώς ήταν τότε τα πράγματα, θα πρέπει να ήταν πολύ δύσκολα. Έχετε καταφέρει να κάνετε και μία έρευνα ιστορική για την ζωή της και στην Αυστραλία και γενικώς? Πού ανατρέξατε, σε ποιες πηγές? Υπάρχουν αρχεία, υπάρχουν επιστολές, υπάρχουν μαρτυρίες? Εδώ στην Ελλάδα είχατε συνεργασία με αντίστοιχα, ας πούμε, ιδρύματα που μπορεί να έχουν κάποια αρχεία στην Αυστραλία?
Με ιδρύματα της Αυστραλίας όχι, αλλά εδώ στην Ελλάδα, εντάξει, και σε βιβλιοθήκες και σε διδακτορικές διατριβές βρήκα αρκετά πράγματα. Υπάρχει και μια αλληλογραφία του James Grammer όταν ήταν διοικητής του νησιού του Καλάμου με αντίστοιχο διοικητή της Κέρκυρας. Υπήρχαν κάποια πράγματα που βρήκα. Για την Αυστραλία, καταρχήν να πω ότι εγώ την ιστορία αυτή την έμαθα από ένα άρθρο του κυρίου Παναγιώτη Διαμάντη, ο οποίος είναι Ελληνοαυστραλός, κάτοικος Σίδνεϊ, οπότε από αυτόν έμαθα την ιστορία.
Μάλιστα.
Και το πώς τα φέρνει η ζωή. Το εντυπωσιακό είναι ότι στην πορεία ενημερώθηκε ο κύριος Διαμάντης για το βιβλίο αυτό και αναρωτήθηκε πώς έμαθα εγώ αυτή την ιστορία. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό που είπε ότι εγώ το έμαθα από εσάς. Ελληνογραφούμε και ελπίζω, με email δηλαδή, και ελπίζω τα Χριστούγεννα που θα έρθει στην Ελλάδα να γνωριστούμε κιόλας. Γιατί θα είναι έτσι πολύ, για μένα, πολύ συγκινητικό να το γνωρίζω και από κοντά, αυτό που μου έμαθε την Κατερίνα. Προσπάθησα να βρω πράγματα για την Κατερίνα στην Αυστραλία. Κάποια πράγματα έχω βρει, κυρίως οι αναφορές όμως ήταν για τον σύζυγό της, μέσω της ιστορίας του σύζυγου της δηλαδή. Ναι. Έμαθα κάποια πράγματα, γιατί δεν γινόταν καταγραφές για τις γυναίκες τότε, ας μην κοροϊδευόμαστε. Mm-hmm. Αλλά ο σύζυγος τέλος πάντων του Κράμερ αναφέρεται για κάποιες χωρές εσπερίδες, για μια τιμητική αναγνώριση του σύζυγου που είχε γίνει κάποια στιγμή εκεί. Υπάρχει και η περίφημη φωτογραφία της, την οποία πολύ συχνά την κοιτούσα, έτσι προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσω τα συναισθήματα και τις σκέψεις της Κατερίνας, η οποία είναι τραβηγμένη στην Αυστραλία.
Είναι, σας διακόπτω, είναι και η φωτογραφία που βλέπουμε στο εξώφυλλο, το λέω για τους φίλους ακροατές.
Όχι, δεν είναι αυτή.
Όχι.
Αλλά στις παρουσιάσεις μου, όταν έχω τη δυνατότητα προβολής με PowerPoint, την έχω τη φωτογραφία. Με ντυμένη με τη Βικτωριανή εποχή στον ντύσιμο. Κοιτάξτε, στο προηγούμενο ερώτημα που μου κάνατε για το πώς θα ήταν η ζωή της εκεί, πολλές φορές αναρωτήθηκα. Σκεφτείτε πόσο δύσκολη ήταν η ζωή των Ελληνίδων που φτάσανε στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Αυστραλία, μετά από τόσα χρόνια. Και είχαν και κάποιες άλλες γυναίκες να γνωρίζουν που μιλάγανε ελληνικά. Σκεφτείτε να είσαι τώρα η μοναδική Ελληνίδα. Ενέα 1835, σε ένα περιβάλλον που περισσότερο είναι κατάδικη, έτσι. Mm-hmm. Να έχεις μόνο το σύζυγό σου, να έχεις 26 χρόνια, έχεις 3 παιδιά ήδη. Συνολικά η Κατερίνα έκανε 11 παιδιά.
Έκανε 11 παιδιά.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι. Όταν ήταν 58 ετών, έχασε τον σύζυγό της. Mm. Οπότε μέχρι τα 98 που έζησε, ήταν μόνη της. Θα μου πείτε, προφανώς και έκανε άλλες σχέσεις εκεί, αλίμονο. Αλλά ξέρετε, μια Ελληνίδα εκείνης της εποχής που λογικά είναι δεμένη με τον τόπο της, με τη μουσική της, με τη θρησκεία της, να μην έχει τίποτα από όλα αυτά, είναι εντυπωσιακό.
Ναι, βέβαια.
Είναι εντυπωσιακό.
Βέβαια.
Και είμαι σίγουρη ότι ήταν μια γυναίκα πρωτοπόρος και χωρίς να το θέλει, να το ξέρει μάλλον, χωρίς να το ξέρει, ήταν πρώτη σε πάρα πολλά πράγματα, σε πάρα πολλά.
Μάλιστα. Πόσο δύσκολο ήταν να συνδυάσετε και να συνθέσετε και πάλι από την αρχή τη ζωή αυτής της γυναίκας που έζησε πριν από 2 αιώνες και να την ανασυνθέσετε ουσιαστικά μέσα από ένα μυθιστόρημα, να εμφανιστούν και οι εμβληματικές προσωπικότητες και ο σύντροφός της, ο σύζυγός της, ο Κράμερ, και όπως μας είπατε ο Λόρδος Βίρονας, ο Ιωάννης Κολέτης. Πώς μπορεί κάποιος να ανασυνθέσει, ας πούμε, ουσιαστικά μία προσωπικότητα της ιστορίας και να δώσει μία μυθιστορηματική ματιά μεν, αλλά από την άλλη βασισμένη σε ιστορικά γεγονότα.
Νομίζω ότι αυτό είναι το στίχημα ενός σωστού, ας το πούμε έτσι, συγγραφέα ιστορικών μυθιστορημάτων. Να δώσει δηλαδή σε έναν ήδη γνωστό ήρωα ή πρόσωπο τέλος πάντων της ιστορίας γνωστό, να του δώσει ένα χαρακτήρα, μια ποιότητα, να τον κάνει μέρος του συνόλου του δικού του, του βιβλίου του δηλαδή, που να συνομιλεί με άλλους ανθρώπους που ίσως είναι και φανταστικοί ήρωες. Νομίζω αυτό είναι το στίχημα. Mm-hmm. Προσπάθησα γενικώς εγώ στα βιβλία μου, ίσως αυτό είναι και λίγο κάτι που το έχω από την ιατρική, θέλω να αναζητώ την αλήθεια. Και προσπαθώ πάρα πολύ αυτά που γράφω να είναι σωστά. Οπότε, και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με τις προσωπικότητες, έχει να κάνει και με τα κτίρια και με τα φαγητά και με το πώς ήταν. Λέει, ήταν απλά όλα. Κάνω πάρα πολύ έρευνα για το πώς ήταν τα σπίτια, ας πούμε, της εποχής. Mm-hmm. Ας πούμε, τα Γιάννενα, για να γράψω πώς ήταν τα Γιάννενα με τον Πεζεστένη και το Μεϊντάνι και τα Σεράκια και τα Τζαμιά. Έχω ψάξει πάρα πολύ. Νομίζω ότι μπορώ άνετα να σας κάνω το ξεναγώ, δηλαδή, τα Γιάννενα αυτή τη στιγμή. Και το ίδιο έκανα και για τις Σέρες που έζησε και λίγο στις Σέρες η Κατερίνα και για το Μεσολόγγι και για το Κάλαμο. Δηλαδή, ταξίδεψα μέχρι εκεί για να ζήτησα και βιβλία και προσπάθησα να τα έχω μπροστά μου για να τα περιγράψω όσο καλύτερα μπορώ. Αυτό γίνεται και με τους ανθρώπους της εποχής. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρουμε ότι ο Καραϊσκάκης ήταν αθυρόστομος. Αυτό είναι ένα γεγονός.
Ναι.
Δεν μπορούσα να το παρουσιάσω διαφορετικά. Θα τον παρουσίαζα αθυρόστομο. Ο Μάρκος Μπότσαρης ήταν μια προσωπικότητα που τον αγαπούσαν όλοι. Mm-hmm. Λιγομίλητος, Σωστός. Έτσι λοιπόν το παρουσίασα κι εγώ. Ο Μαυροκορδάτος, εντάξει, ξέρουμε ότι τον κοροϊδεύαν γιατί φορούσε γυαλιά, γιατί ντυνόταν αλαφράγκα όπως λέγανε τότε. Αυτά όλα υπάρχουν στο βιβλίο. Γιατί έτσι ήταν και έτσι θέλω να ήταν, να είναι όλα αληθοφανή.
Να μπορέσετε να και δώσετε και ολόκληρη την εποχή, να αναπαραστήσετε ολόκληρη την εποχή ουσιαστικά
ακριβώς.
Όχι μόνο την ίδια την κεντρική ηρωίδα που ούτως ή άλλως η ζωή της ας πούμε είναι συναρπαστική. Τι μηνύματα πιστεύετε ότι έχει να δώσει το συγκεκριμένο μυθιστόρημα η πρώτη έπικος ή αν θέλετε και η ζωή αυτής της γυναίκας στους Έλληνες Αυστραλίας σήμερα? Γιατί αγγίζει το μυθιστόρημα αυτό τις ρίζες της ελληνικής μετανάστευσης. Και είναι γεγονός, τουλάχιστον εμείς αυτό έχουμε διαπιστώσει μέσα από τις εκπομπές μας στην δημόσια ραδιοφωνία, στο ραδιόφωνο το παγκόσμιο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, ότι οι Ελλήνο-Αυστραλοί κρατούν ζωντανή την επαφή με την πατρίδα. Λένε «Είμαι Έλληνο-Αυστραλός» ή «Είμαι Έλληνας» οι παλιότεροι, έτσι. Πραγματικά κρατούν ζωντανή την επαφή με την πατρίδα και ας είναι πάνω από 24 ώρες με το αεροπλάνο, το ταξίδι μακριά, είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, καταφέρνουν και διατηρούν αυτή την επαφή. Και αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνετε εσείς κυρία Παπαδημητρίου, θα μεταφραστεί στα αγγλικά, θα κυκλοφορήσει στην Αυστραλία, έχει ήδη μεταφραστεί στα αγγλικά το βιβλίο σας?
Μεταφράζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε και όλα πάνε καλά, την άνοιξη θα κυκλοφορήσει στην Αυστραλία, ναι. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ο κύριος Αδραχτάς, Βασίλης Αδραχτάς το μεταφράζει. Και είμαι πολύ
ο καθηγητής από το Σίδνεϊ, όπως και ο Παναγιώτης Διαμάντης που αναφέρατε πριν, επίσης νομίζω ότι είναι καθηγητής. Έχω διαβάσει εξαιρετικά άρθρα του, έχει κάνει πολλές έρευνες και για τους πρόσφυγες και για αυτή την πολύ σημαντική μορφή. Έχει γράψει ένα βιβλίο, τον Τρελοάρ, που έσωσε πολλούς πρόσφυγες. Είναι έτσι δύο πολύ σημαντικές προσωπικότητες και μ' άρεσε πάρα πολύ.
Και είναι πολύ χαρούμενη που... Να. Και γι' αυτό και για το ότι το Βασίλη το γνώρισα ήδη προφανώς, γιατί στα Γιάννη και μιλήσαμε. Και περιμένω να συναντήσω και τον κύριο Διαμάντη και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία. Πολύ πολύ χαρούμενη.
Ναι, μα...
Πολύ χαρούμενη που θα φτάσει το βιβλίο στην... Στην Αυστραλία που ξέρετε το γνωρίζουν αρκετοί και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Πρόσφατα γνώρισα τέλος τυχαία έναν Ελληνοαυστραλό γλύπτη. Βρεθήκαμε σε μια παρέα δηλαδή που ήταν στο κύριο Παπαγιάννη το γλύπτη, ένα σκουλ που είχε summer school τέλος πάντων εδώ στην Ήπειρο. Και μόλις αναφέραμε ότι έχω γράψει αυτό το βιβλίο, μου είπε ότι το ξέρει, το έχει κάνει δώρο ήδη στη μητέρα του και ο ίδιος, επειδή δεν μπορεί να διαβάσει από τα ελληνικά, περιμένει τη μετάφραση για να το διαβάσει. Ήταν ήδη ενημερωμένος για τη μετάφραση. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση θετική αυτό. Πάρα πολύ εντύπωση. Τώρα για την ερώτησή σας, την πρώτη, για το μήνυμα του βιβλίου. Ξέρετε, η Κατερίνη Κλέσου Κράμερ, όπως τη λένε στην Αυστραλία, ήτανε pioneer, έτσι. Ήταν η πρώτη από τόσους πολλούς άλλους και αυτό κάτι σημαίνει, δεν είναι απλά μόνο συμβολικό και για τη μετανάστευση γενικότερα αλλά και για τη μετανάστευση της γυναίκας που μια γυναίκα καλά και εκείνη στις εποχές αλλά και αργότερα έχει να κουβαλήσει ένα βάρος τεράστιο να ενώσει το παρελθόν με το παρόν, ξέρετε, γιατί η γυναίκα είναι που κουβαλάει τις ρίζες, εγώ το πιστεύω αυτό, η γυναίκα είναι που θα κρατήσει τις παραδόσεις, το φαγητό, το θα μιλήσει τα παιδιά της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Κατερίνα ήταν η πρώτη. Και πέρα από αυτό υπήρξε και ένα παράδειγμα προσαρμογής, απαντοχής και καθοδήγησης στην απικιακή Αυστραλία. Η ίδια λοιπόν η Κατερίνα για μένα δεν είναι ότι απλά έφτασε στην αλιάκρη του κόσμου και άλλαξε τη ζωή της. Νομίζω ότι... Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι στην πορεία της ζωής της ήρθε και σε επαφή με ιδανικά και ιδέες πρωτόγνωρες, την ελευθερία, το έθνος, ακόμα και τον έρετα και αυτά τα κουβάλισε στην Αυστραλία και είμαι σίγουρη ότι τα πέρασε και στα παιδιά της. Να αναζητούν την ταυτότητά τους, να προσαρμόζονται και να επιβιώνουν.
Μάλιστα. Γνωρίζετε, επειδή ακριβώς όπως είπαμε έκανε 11 παιδιά και αν δεν κάνω λάθος πέθανε το 1907. Αυτή τη στιγμή, ναι, αν υπάρχουν, που θα υπάρχουν, απόγονοι της
υπάρχουν,
στην,
ναι,
Αυστραλία.
Υπάρχουν, δεν γνωρίζω, εγώ δεν έχω έρθει σε επαφή με κάποιον. Βρήκα ένα όνομα, Πατρίσια Κράμερ, κάποια στιγμή, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, δεν έχω έρθει σε επαφή με κάποιον. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν. Αυτό που ξέρω είναι ότι από τα 11 παιδιά της, όταν απεβίωσε η Κατερίνα, ζούσαν μόνο τα 2.
Μάλιστα.
Είχε χάσει, δηλαδή είχε πολλές απώλειες.
Είχε
μεγάλο πόνο, έτσι.
Και μεγάλος πόνος, ναι, και άλλες εποχές, έτσι. Σαφώς, ναι, άλλες εποχές. Ναι. Το κατανοώ απόλυτα αυτό που λέτε. Η πρώτη έπικος λοιπόν, ένα μυθιστόρημα εκδόσης Πηγή, Φωτεινή Παπαδημητρίου. Να σας ρωτήσω, κυρία Παπαδημητρίου, έχετε ήδη παρουσιάσει σε ξεχωριστές εκδηλώσεις το συγκεκριμένο βιβλίο και θα το παρουσιάσετε και τις επόμενες ημέρες. Μία πολύ καλή φίλη, Ελληνίδα, υπηρώτησα και πολλά χρόνια στην Αυστραλία, θα είναι στην παρουσίαση, θα μιλήσει για το βιβλίο αυτό. Τι γεύση σας αφήνουν αυτές οι παρουσιάσεις? Πώς αντιδρά ο κόσμος όταν μαθαίνει ότι η πρώτη έπικος ήταν μια γυναίκα από την Ήπειρο, η πρώτη έπικος στην Αυστραλία, η πρώτη Ελληνίδα έπικος?
Είναι πάρα πολύ θετικά τα μηνύματα. Δεν την ξέρουν, την Κατερίνα, τη μαθαίνουν και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Η κυρία Θανασίου που θα μιλήσει τώρα στην Παραμυθιά που παρουσιάζουμε το βιβλίο αύριο δηλώνει περήφανη θεσπρωτή, όχι απλά υπηρώτησα, γιατί να πούμε ότι η Κατερίνα δεν είναι μόνο η Ανιώτισσα, έχει καταγωγή από το πλαίσιο Φουλιατών, είναι και θεσπρωτή, δηλαδή μητέρα της,
πάνω
ήταν θεσπρωτή,
ναι,
δηλαδή, έτσι, μεγαλύτερο κομμάτι της Ηπείρου. Και το έχουν αγκαλιάσει το βιβλίο οι Ελληνοαυστραλίδοι και μέσω της κυρίας Θανασίου και μέσω της κυρίας Σαχίνη που το αγάπησαν την πρώτη στιγμή. Αλλά τα μηνύματα που παίρνουν από τον κόσμο, νομίζω ότι περιμένουν πώς και πώς να το διαβάσουν από τις παρουσιάσεις. Πάντα οι παρουσιάσεις του βιβλίου είναι πάρα πολύ ωραίες. Εγώ τις απολαμβάνω γιατί πάντα θα γνωρίσω κάποιον ιδιαίτερο άνθρωπο που κάτι θα μου μάθει, κάτι θα μου πει, κάποια απορία που δεν έχει ξανακουστεί θα προκύψει. Να με πάει και εμένα το μυαλό μου σε άλλα μονοπάτια.
Ναι.
Καθένας που διαβάζει, ξέρετε, ένα βιβλίο, αυτό συμβαίνει πάντα. Άλλες προσλαμβάνουσες έχει και κάτι άλλο θα έχει προσέξει, που ίσως και ο συγγραφέας δεν το έχει προσέξει. Εμένα μου έχει συμβεί αυτό δηλαδή. Mm-hmm. Κάποιος να παρουσιάσει το βιβλίο μου και να λέει κάτι και να λέω ναι. Σωστά, σωστά το λέει, έτσι έγινε, που δεν το είχα καταλάβει όταν το έγραφα.
Ναι.
Οπότε είναι πάντα μια πολύ όμορφη διαδικασία αυτές οι παρουσιάσεις.
Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνώρισα, έστω και τηλεφωνικά. Δεν γνώρισα την ιστορία της συγκεκριμένης, της Κατερίνας Πλέσου Κράμερ. Δεν ήξερα ότι η πρώτη Ελληνίδα έπικος έφτασε στην Αυστραλία κάτω από αυτές τις συνθήκες το 1835. Οπότε πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Και να σας πω την αλήθεια, χαίρομαι ακόμα περισσότερο που όλο αυτό το μάθατε από έναν Έλληνα της Αυστραλίας. Πιστεύω απίστευτα, ακριβώς, στη, ναι, δικτύωση, απίστευτα στη δικτύωση και από το πόσα μπορούμε να πάρουμε, ναι, από τους Έλληνες του εξωτερικού. Και να τι ενδιαφέρον έχει αυτό το βιβλίο αυτή τη στιγμή, πόσοι ενδιαφέρονται να μάθουν την ιστορία αυτής της γυναίκας που μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με την Αυστραλία, έτσι, και με την ελληνική μετανάστευση στην Αυστραλία. Είναι ωραίο να συνδεόμαστε και να δικτυωνόμαστε με τους Έλληνες του εξωτερικού. Και εύχομαι...
Πολύ ωραίο είναι, πάντα έχουν, είναι, οι Έλληνες του εξωτερικού νομίζω ότι έχουν την Ελλάδα πολύ περισσότερο μέσα τους από ότι εμείς που μένουμε εδώ, το πιστεύω αυτό.
Συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό.
Ναι, ναι, ναι.
Και εύχομαι από καρδιάς, κυρία Παπαδημητρίου, το βιβλίο αυτό να παρουσιαστεί και στην Αυστραλία και να ταξιδέψετε κι εσείς και να τους γνωρίσετε από κοντά. Θα είναι πραγματικά, νομίζω, κάτι τελείως διαφορετικό. Έτσι.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
Να είστε
σίγουρα
καλά. Ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία και στην εκδήλωση. Αύριο είναι, νομίζω, η παρουσίαση.
Αύριο, ναι. Σε 7.30 στην Παραμυθιά, ναι.
Πολύ ωραία. Σε 7.30 στην Παραμυθιά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Αντίο σας.
Τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα μου φέρνουν μηνύματα για μια αγάπη.
γιαγιά κι αμάν αμάν δω στα λιανό χορταρούνια. Δω στα λιανό χορταρούνια τι τρανός χορό στα γέννη. Δω στα λιανό χορταρούνια τι τρανός χορό στα γέννη.
Κανένα πλάσμα ούτε ούτε ζει σε τέτοιο πάθος, όπου σ' αγάπησα πολύ κι αφόμινα μονάχος. Κανένα πλάσμα ούτε ούτε ζει σε τέτοιο πάθος, όπου σ' αγάπησα πολύ κι αφόμινα μονάχος.
Σαν γαϊτάκια μαν αμάν, σαν γαϊτάνι θα παέλνει. Γαϊτάνι θα παένει, πέντε παιδιές πετούσαν. Σαν γαϊτάνι θα παένει, πέντε παιδιές πετούσαν.
Να πούμε λόγια άγρια, παράξενα και ατόφια, σαβανά και χώματα στη μούρη του στη ψόφια. Να πούμε λόγια άγρια, παράξενα και ατόφια, σαβανά και χώματα στη μούρη του στη ψόφια.
Ένα χαιρετισμό στον κύριο Κώστα Ζαχαρουδάκη. Στο Messenger μας έστειλε μήνυμα, μας ακούει από την Συννεφιασμένη, λέει, και αρκετά κρύα Στοκχόλμη. Του άρεσε πάρα πολύ, το επαναλαμβάνω, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω από το μήνυμά σας δεν ακούσατε καθαρά. Η πρώτη έπικος είναι ο τίτλος του μυθιστορήματος. Η Φωτεινή Παπαδημητρίου είναι η συγγραφέας. Και όπως γράφεται, ναι, μακάρι κάποια στιγμή να ασχοληθεί και κάποιος συγγραφέας με τους πρώτους Έλληνες στη Σουηδία. Σας στέλνουμε, κύριε Κώστα, πολλές πολλές ηλιαχτίδες από εδώ, από την Αθήνα. Ελπίζουμε να φτιάξει ο καιρός εκεί στη Στοκχόλμη ή να καταφέρετε εσείς Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που είναι τέλειος ο καιρός στην Ελλάδα, να έρθετε εδώ. Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, επειδή μίλησε και για τον Βασίλη Αδραχτά, τον καθηγητή, η κυρία Φωτεινή Παπαδημητρίου, που θα μεταφράζει τώρα το βιβλίο της για την πρώτη Ελληνίδα έπικο στην Αυστραλία, για να κυκλοφορήσει και στα αγγλικά εκεί, στους Αντίποδες. Να σας πω ότι σε πολύ λίγες μέρες αρχίζει στο Σίδνεϊ το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Κεντρικό θέμα, η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία, από τη μνήμη στο μέλλον. Αυτά τα θερινά πανεπιστήμια έχουν έναν τίτλο, Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα ενημέρωσης. Τα διοργανώνει η Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη κάθε χρόνο. Τώρα μιλάμε για το 12ο. Τα τελευταία χρόνια αρχίζει και επισκέπτεται και τους Έλληνες του εξωτερικού, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα πραγματοποιηθεί 6 έως 11 Σεπτεμβρίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Εκεί θα φιλοξενηθεί. Είναι μια συνεργασία που γίνεται από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ, και Εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, με το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου ο καθηγητής Βασίλης Αδραχτάς, τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, είναι ο επικεφαλής του προγράμματος των ελληνικών σπουδών στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο στο Σίδνεϊ. Και είναι πολύ πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να σας πούμε περισσότερα ή και να φιλοξενήσουμε έστω και τηλεφωνικά κάποιον από το συνέδριο. Σας αποχαιρετούμε όμως κάπου εδώ. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Πολλές πολλές ευχές για ένα καλό μήνα και για να περνάτε καλά και να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.
Σιγανά, σιγανά, σιγανά.